O BNG viuse na obriga de rexistrar unha iniciativa no Congreso diante dun feito que non deixa de ser sorprendente, e é que ante a colocación de dous valados publicitarios por parte da organización comarcal do BNG reclamando o arranxo urxente e sen demora até 2027 da Nacional 540, a demarcación de estradas de Galicia remitiu un expediente ao BNG intimando a que retirase eses dous valados publicitarios, alegando que estaban colocados de forma irregular e en terreo que correspondía ao Ministerio de Transporte. É sorprendente porque, evidentemente, non foi o BNG o que colocou os valados, sino a empresa que habitualmente o xestiona, que ademais ten outros ao lado deses, con publicidade comercial, sen ningún tipo de problema. Por tanto, para alén de responder a demarcación de estradas, que en todo caso se debe dirixir á empresa publicitaria e non ao BNG, é evidente que se trata dun intento de intimidación e de censura por parte da demarcación de estradas de Galiza, o cal non deixa de ser bochornoso para eles, evidentemente, porque pon en evidencia a incomodidade de que sexa denunciada a falta de mantemento da Nacional 540 ou o feito de que unha vez que se inician as obras teña un prazo de execución de 3 anos cando se pode facer en moitísimo menos tempo. E iso é precisamente o que reclama o BNG, que haxa unha actuación rápida de arranxo da Nacional 540, porque os veciños e veciñas e os usuarios desa estrada levan moito tempo agardando, porque son numerosos os incidentes que se teñen producido como consecuencia do mal estado do firme e da falta de seguranza viaria nesa estrada. Por tanto, nada de silencio, o que vamos a facer é seguir reclamando con firmeza e con decisión que se atenda a conservación, en este caso, o arranxo integral da Nacional 540 e non só do conxunto das estradas que dependen do Estado na Galiza.